Dnešní seminář bude mít několik témat opět a v podstatě dvě hlavní linky. Ta první část se bude týkat takového přehledu, zopakujeme tedy představu konce světa podle islámu, ale zasadíme si ji do konkrétních zemí a pokusíme se říct i, co v těch zemích ještě fungovalo za jiné, řekněme, náboženské tradice a události z minulosti. Co tedy ovlivňovalo islám, nebo ovlivňuje islám v té zemi dnes, ačkoliv se to mohlo stát ještě před vznikem nebo během historie islámu. A až to dokončíme, tak se vrhneme na začátek života a možná i první dopis, pokud to stihneme, jednoho z nejznámějších džihadistů světa, a to je samozřejmě Usáma bin Ládin. Už jsme v minulých seminářích brali jeho takového duchovního idola, Saida Kutba, jestli si pamatujete, egyptského učitele džihádu. No a dneska na to nějakým způsobem navážeme. Tak, zkusíme tedy si zařadit tu mapu. Máme tady Blízký východ, máme tady sever Afriky. Tak zkusíme si říct, nebo zkuste vy říct nějakou zemi, kdo se cítíte jistý v kramflecích, o které víte, co se tam podle islámské tradice má v období konce světa odehrát. Tak, to je zkouška hlavně tady pro ještě to, ale můžete samozřejmě taky typovat. Tak, jsme o těch nejjednodušších, prostě typněte jakoukoliv zemi. Tak jakoukoliv zemi si vyberte, kterou máme, a zkuste říct aspoň jednu tradici nebo jednu událost, která se tam má odehrát v období konce světa, v období apokalypsy. No. Tak jednu budete vědět určitě, ta, ve které se nyní nejvíce rozpadá tamní společnost a válčí a tak dál.
Sýrie,
přesně tak. Pamatujeme si něco, co se má v Sýrii odehrát? Velice důležité události jsou tam. Zkusíme nejdřív přes Islámský stát. Co Islámský stát očekává, že se tam odehraje? Souvisí s tím samozřejmě název toho časopisu. Dábik. Má se tam odehrát ta velká finální bitva mezi západními vojsky, Byzantinci a armádou muslimů. Třetina muslimů umře, třetina muslimů uteče a budou prokleti, a třetina muslimů vyhraje a už nikdy nepozná fitnu a naopak dobije Řím. A nejdřív tady ještě Konstantinopol. To městečko Dábik, který vesnice, leží v Sýrii. Ale není to jediná událost, která se tam má odehrát. Má se tam stát ještě slavnější událost. Návrat veliké postavy. Kterou očekává, můžeme říct, minimálně polovina světa. Tak, přesně tak. Údajně se tam má v Damašku odehrát druhý příchod Ježíše Krista. I podle islámu. On se postaví samozřejmě na vojska, za vojska islámu, porazí antikrista a tak dále. Takže to se má stát přímo v hlavním městě Sýrie. Pak to máme ještě několik dalších samozřejmě událostí. Něco, co se týká Mahdýho, neboli islámského zachránce apokalyptického. Ale to jsou už takové vedlejší tradice. Pamatujeme si něco z minulosti, z jakýchkoliv náboženství, co se významného odehrálo v oblasti Sýrie v minulosti? Spadně jednu nějakou věc. Potopa byla celosvětová, takže i tam. Ale souvisí spíš ještě s jinou zemí. Proč Ježíš sestoupí v Damašku a ne v Jeruzalémě? Bylo někdy v Damašku?
To je jenom ale náboženství. My se učíme, že Ježíš byl poslední reinkarnace.
Aha.
A je to bodhisattva a ten už se nenarodí znovu. Stejně tak jako Mohamed. Ty jsou na stejné úrovni.
No a co tedy ten poslední bodhisattva? Byl v Damašku někdy Ježíš nebo nebyl? Navštívil ho?
To být, ale já si myslím, že šel na Čínu.
Podle Bible minimálně, tedy zkusme, jestli v Novém zákoně byl někdy v Damašku? Byl. Cestoval jsem a tam. A na cestě do Damašku se stala jedna významná událost v podstatě největšího křesťanského apoštola. Apoštola Pavla.
Ten tam byl.
Tak, na cestě do Damašku on oslepl. Poté znovu získal zrak a stal se apoštolem Pavlem, protože předtím byl jeho hlavním pronásledovatelem křesťanů. Takže to jsou všechno tradice, které ovlivňují pohled islámu na Sýrii. Ono to, je toho víc. Mohli bychom najít i další věci z minulosti, různé bitvy. A tohle je něco, co muslimové tedy vnímají, že se týká Sýrie. Zkusme další zemi. Nějakou. Můžete vybrat, pokud i nevíte zemi, co se tam odehrálo, ale zkuste jenom nadhodit nějakou.
Turecko.
Turecko, výborně. Tak co se odehrálo v Turecku? V minulosti, začneme nejdřív v minulosti.
Tam je hora Ararat, tady čistá hora.
No, přesně tak. To je významné poutní islámské místo. Islámský stát dokonce o něm psal ve svém časopise. Muslimové tam dokonce mají přímo hrobku, ve které mají hrob údajně Noého. Věří, že tam fakt leží. No a co se ještě má tedy odehrát? Nebo co se odehrálo ještě v Turecku? Co bylo významného v Turecku z hlediska náboženství? Čím začaly náboženské dějiny v uzovkách teda toho území, které je dnes Turecko? Před naším letopočtem ještě. Jeden z nejvýznamnějších eposů. Ne, ten byl kousek jinde, ale to ne, je to taky dobrý typ, protože ho za chvíli... No. Jenom na druhou stranu, hned vedle z druhé strany Sýrie taky. No, co tam ještě? Velká bitva. Obrovská. Velké město, které bylo mytické a mnozí si mysleli, že ani neexistuje, pak jeden muž. Ne, ten teda taky si myslel, že neexistoval. Tak. Troja. Nevíš, jsem úplně tady z toho jiného. Protože tam byla Troja. Tam byly ty původní všechny řecké osady. A později v Malé Asii, v době křesťanství, byly nejvýznamnější křesťanské obce. A následně tedy tam vznikla Byzantská říše, která byla v době Mohameda jedním ze dvou hlavních mocností. Kdo byla druhou mocností v době Mohameda? Byzantinci a...
Řím.
No, ale on bral Řím jako v podstatě jenom nějaký další evropský jako pomocníky Byzance. No takhle oni to vnímali, že jde všechno přes Byzanc. Přes tu východořímskou říši.
Byzantská říše na východě, na západě byl v Evropě Karel Veliký.
Tak, ale toho oni nevnímali. On, Mohamed, on to nebral jako konkurující říši pro Arábii. Kdo je tam na druhé straně místo toho? Byzanc a tamhle byla?
Čína.
Ne, Čína přímo ne. Ty byly později, to byly takzvané ty mytické hordy Gogu a Magogu, ale jaká říše? Říše uctívačů ohně, jak to nazývali oni tehdy? Brali jsme jejich náboženství? Perzie. Tehdejší Perzie byla jednou z nejmocnějších říší. A jeden z těch prvních čtyř chalífů dobil. Dobrý den, pane Milané. Vítám. To byly tedy i Perzie, i Egypt a všechny tyhle ty oblasti. Tak jo, tak to máme Turecko. Zkoumáme, aby jsme uvedli do děje, zkoumáme jednotlivé země, snažíme se říct, jaké náboženské události se tam staly v minulosti a potom, jaké se tam mají stát údajně na konci světa podle islámu. Tak zkusme, co se má odehrát v Turecku podle islámu na konci světa. Aspoň jedna jaká událost, už jsme ji zmiňovali. To dobytí Konstantinopole po vítězství v Sýrii. To je jeden z nejvýznamnějších bodů, musíme si ho znovu připomenout, protože to je vždycky hlavní cíl konzervativních a radikálních islamistů. Jo, nejenom ovládnout tedy tu oblast Sýrie a Iráku, ale hlavně dobít Konstantinopol, protože je předpovězeno, že Řím dobíjí teprve poté, co dobíjí Konstantinopol. A Řím je ultimátní cíl. Tak, zkusme další zemi. Irák jsme tu měli. Jo, už to někdo jmenoval, tak zkusme tedy říct, už jste říkali některé části, tak Gilgameš tam byl jednou. Jo, to je tedy ta celá mezopotámská linka náboženství, velice starověká. Co tam ještě bylo? Babylon tedy, jsme také říkali. Začátek všech těch Eufrat a Tigris. Víme, že tyto dvě řeky jsou zmíněny doslova jako jedny z mála řek. Kde? V jaké svaté knize?
Bibli.
Bibli, přesně tak. Jsou to dvě ze čtyř řek, které údajně tekly v ráji. Takže je to v podstatě i pro muslimy velice významná oblast. No. Řekněme, zkusme si říct ještě něco o té rané islámské historii. Co se tam, s jakým odvětvím islámu hodně souvisí určité irácké oblasti? Kurdové jsou na severu, tak, tamhle to máme, tam jsem namaloval jejich teroristickou organizaci PKK. A jejich boj, ale no, pan Milan, víš? Přesně tak, šíjité, ti zavraždění synové Alího, jo, a podobně, tak tam je vysoká koncentrace šíjismu a víme, že válka mezi sunity a šíjity byla to hlavní, co rozpoutalo sektářskou válku v Iráku, po válce v Iráku. K pronásledování tedy šítů docházelo i po první irácké válce, ještě za Bushe staršího. A to bylo proto, že samozřejmě, když Amerika odešla, tak podporovala tamní obyvatelstvo, aby klidně povstali proti Saddámovi. Kurdové a šíité byli jedni z hlavních organizátorů těch protestů proti Saddámovi, aby byl svržen. A jejich povstání bylo krvavě potlačeno. Takže tehdy zašlo také takové trošku utlačování šítů. Saddám to pak jako trošku se vyrovnal, když se uklidnili. A druhá vlna tedy přišla spontánně z řad teroristů po válce v Iráku, když nastal chaos.
A z jakého důvodu, sice teda trochu odbočím, vlastně Turci potom udělali genocidu na Armény?
No, to se přiznám, že nevím, protože nejsem přesně, netuším přesně tuhletu část historie. Ale prostě bude to pravděpodobně typický spor jako s Kurdama a se všemi ostatními prostě o území, kdo kde bude žít. Ano?
Já bych chtěl, že asi oni žili poměrně s nima relativně v míru, ale protože samozřejmě Rusko začal už osvobozovat Balkán, tak ono vlastně navazovalo ty styky s těma křesťanama, co byl v Turecku. Takže oni se potom vlastně nějak, některý z nich se samozřejmě jakoby dali tomu boji a bohužel teda to jako odnesli všichni. Potom je to hodně teda hodně drsný a údajně Hitler prohlásil, že Židů se nikdo nezastane, když je vyhadíme, protože se nezastali jako nějakou takovou smyslu.
To mám pocit, že mají Mein Kampf napsaný jako jednu z těch věcí.
Ale ještě Turecko je ještě zajímavá země v tom, že tam jsou hodně ty dervišové, který jako to teda sufický řád, který dneska je jako hodně pro turisty, ale samotný ten první prezident, ten
Atatürk.
Tak byl hodně proti tomu. Tady. Ale je tam ještě jedno vlastně náboženství nebo
Alevité, tak. Víme, že Alevitou je třeba syrský prezident.
Jo. Ne, to je
Alavita.
Alavita. Alavita, to je asi rozdíl.
Aha, no, je to rozdíl. Já jsem myslel, že Alavita, tak je Ala.
Yes. To je zajímavé. A taky vlastně pracují s tím Alím. Mm-hmm. No, že to je zajímavé, že hodně takovou mesiánskou postavu.
Ali přebírá různé mesianistické rysy. V podstatě to, co je pro křesťany někdy Ježíš, tak v té mystické podobě bylo přesunuto právě do postavy Alího. Protože do Mohameda samozřejmě to projektovat nemohli. Za prvý to bylo úplně oficiálně zakázané a za druhý ani moc Ježíšovi v tomhle podobný nebylo. No ale zkusme tedy zpět k tomu Iráku. Ale byla to dobrá otázka určitě. Co významného se má odehrát v Iráku na konci světa, podle islámu? souvisí to právě s těma řekama. Eufrat. Už to zmiňoval, myslím, jenom jednou. Jedno islámské proroctví říká, že na konci věku bude odkryta hora zlata v Eufratu. Že nějakým způsobem poklesne hladina, objeví se obrovská hora jenom celá ze zlata. A že z toho důvodu o to zlato, když bude objeveno, začnou strašlivou tu jednu z těch posledních hrozných válek, ty čtyři státy, které tam jsou. Což je parafráze na pasáž ze Zjevení Janova, kde se mluví o tom, že u řeky Eufratu budou rozvázáni čtyři andělé, neboli čtyři představitelé těch států, a že tam začne hrozivá válka. No, je to jedna ze znamení. Tak. Ta hora zlata má různé interpretace. Jo, někdo si myslí, že třeba najdou zbytky nějakého, já nevím, babylonského města, protože spousta z nich bylo prostě utopeno v řece, potopeno. Řeka byla změněna, aby to zatopila to město. Někteří to vykládají jenom, že v té oblasti Blízkého východu, když se objevila ropa, takže to je myšleno. Jo, existují prostě různé takové verze. Muslimové jinak celkově věří, že když se ve 20. století, nebo kdy to tam objevili všude tu ropu, takže to bylo tedy Alláhovo požehnání pro ně. Že to byl takový dar, který jim dal. Že to v podstatě jenom dokazuje všechny ty věci, kterým věřili. Že ta poušť není tak nevýhodná, jak se všichni obávali. No, tak to je jedna z těch hlavních věcí Iráku a samozřejmě tam odhrajou bitvy. Jo, další, apokalyptické. Tak dál. Zkusíme teď skočit do Egypta. Tak, Egypt. Máme tam samozřejmě celou tu linku egyptského náboženství. Od klasického egyptského věku až přes helenismus. Víme, jaké jiné další náboženství významné, kromě egyptského, bychom tam našli před islámem ještě?
Koptské.
Tak, koptové. A kam patří koptové?
Křesťané.
Tak, zvláštní typ křesťanství. Byli tam v podstatě už od začátku skoro odloučení křesťané. A to odloučení pokračuje, čím více jdeme na jih. Jo, takže třeba tady v Etiopii máme tu etiopskou církev, která třeba vyznává reinkarnaci a podobné velice netradiční křesťanské principy. A tak dál, mají svého papeže a podobně, ale to mají myslím možná i koptové, prostě svoje vůdce absolutně moc nespolupracují tedy s klasickou katolickou církví. Koptové jsou samozřejmě pronásledování občas, vidíme vždycky, jaký to, jak se to dělo, hlavně dřív, ještě před arabskou revolucí byly často případy, kdy tam byly vypalovány, pak za doby Mursího se to zase trošku začalo dít, když zvítězil tedy islamistický prezident z muslimského bratrstva. No ale zkusme ještě nějaké události z minulosti. Egypt byl tedy dobyt islámem, muslimy. Co muslimové raní dělali, když přišli do Egypta, víme?
Zabili nevěřící.
Tak, zabíjeli by nevěřící, přesně tak. Tam měli tedy výhodu, že nevěřících moc v té době v podstatě v uvozovkách nebylo tak, jak to chápeme dnes, ateistů. Málo ateistů, že jo? Naopak tam bylo spoustu politeistů a těch křesťanů například. A samozřejmě i židů. Nezapomeňme, že v Egyptě byla už od starověku, ještě před Ježíšem, veliká a velice významná skupina židovstva, kteří tam odešli v podstatě při prvním babylonském zajetí. Prorok Jeremiáš byl dokonce jedním z těch, kteří se nakonec odstěhovali, když on zrovna nedobrovolně. A v podstatě v Egyptě vznikl i jeden z těch dvou hlavních kánonů, ten řecký kánon, tedy starého zákona, který máme k dispozici a který je delší než ten hebrejský o několik knih, jako například nejenom dodatky různé knihy, ale třeba o knihy makabejských a tak dále a tak dále. Všechny ty knihy, které líčí události mezi 4. a 1. stoletím před naším letopočtem. A ty tedy nebyly klasickým židovstvem uznány kvůli tomu, že nebyly napsány hebrejsky, ale řecky. To bylo prostě moc jako pro ně uznatelné. Takže všechno toto náboženství tam byla. Muslimové, když tam přišli, tak za prvý to ještě bylo v době raných chalifů, kdy jedni z těch prvních čtyř, kteří docela, řekněme, ještě, ačkoliv praktikovali všechny ty zásady, tak taková ta klasická válka, že opravdu kdo neuzná, tak useknutá hlava, to se dělo hlavně v začátku tady v Arábii, protože víme, že Arábie podle ortodoxního islámu musí zůstat bez nevěřících. Tam nemají nevěřící vůbec šanci. Ale v těch jiných místech, tady, tam samozřejmě nebezpečí hrozí hlavně politeistům, těm, co přidružují k Bohu. Jo. Takže tedy těm původním, ještě pokud tam zbyli nějací lidé, kteří uctívali egyptské bohy. To bylo hlavním cílem jejich ničení. Jo, neničili muslimové kostely, ale ničili egyptské svatyně. To, co tedy zbylo, co ještě nezničili křesťané, protože tehdejší křesťané ve 4. století byli také docela radikální, ještě před islámem, takže moc památek zase nezbylo. Těch různých soch. Jo. Křesťané tehdy bohužel, nebo ty křesťané, kteří tam tehdy byli, nazývali se křesťany, tak ničili všechny ty sochy a tak dále. Takže islámu moc zase nezbylo, aby mohl ničit. Ale samozřejmě se o to snažil. Co naopak, na rozdíl od křesťanů, nebo já to furt nazývám křesťanů, ale myslíme tedy tehdejší křesťanské komunity, co na rozdíl od nich muslimové zachovali v Egyptě? Co zachránili v uvozovkách? No, co dělali většinou? A to si všimněte i u těch radikálních muslimů, jo? Když jsme četli Saida Kutba nebo džihadisty, Usáma bin Laden klidně bude používat internet, on nemá nic proti pokroku. Jo, podobné věci, on by klidně možná si přečet nějaká díla západní literatury. Jo, byl by proti tomu. Takže co oni zachovali? Literaturu a vědu. Alexandrijská knihovna, všechno, co tam našli, co nebylo přímo určené k pohanským božstvům, třeba nějaké invokace, bohara a podobné jako magické texty, tak všechno, co nebylo takové to, i kdyby to byla jenom filozofie, jo, typu Aristotela, a to bylo právě, co nejvíce milovali, tak to všechno zachovali. A na Aristotelovi právě povstala celá ta jejich pozdější islámsko-středověká kultura, kdy oni rozvíjeli matematiku a v podstatě přinesli Aristotela do tehdejší křesťanské Evropy, kde nebyl skoro znám. No a co udělali s těmi památkami dalšími ještě? Co myslíte, že dělali? Proč myslíte, že přežila Sfinga? Zajímavá otázka. Proč ji nezničili? Ono je teda víc vysvětlení, ale jako jedno je nejpravděpodobnější. Protože to by byl samozřejmě objekt úplně par excellence na zničení, že úplně prostě zrůdná modla nějakého zrůdného božstva, to je úplně jako vystřižený z Koránu, nějaký monstrum, že jo, ještě ani není lidský, to aspoň byl člověk, že jo, ale to bylo ještě nějaká mutant, že jo, je to pro ně. No, pravděpodobně si všichni myslí, že jelikož nejsou ani žádné zprávy v textech islámských o tom, tak se soudí, že byla nejspíš zahrabaná v písku, zrovna v té době. Takže přežila. Byla odhrabána až později, že jo? Začala pak vyčovat později hlava a teprve západní obyvatelé, že jo, za Napoleona a podobně to jako vykopávali. Takže spousta věcí bylo uchráněno pouští. Paradoxně ten písek uchránil spoustu památek až do 18. a 19. století. A s pyramidami? Co si myslíte, že si mysleli o pyramidách?
No,
to by jako správně by neměli, protože je to pohřebiště, ale oni to nevnímali jako pohřebiště. Jo, nesmí zapomenout, že samozřejmě všechny ty pyramidy vnitřní části a takhle byly taky pokrytý těma hieroglyfama, tak to bylo všude božstva tam namalovaná. Tak ti někteří z prvních zástupců, kteří tam byli, z těch chalífů, kteří tomu vládli, tak se snažili ty pyramidy zničit. Pravdu se pokoušeli. Pokoušeli se někdy do nich dostat, dokonce několik za sebou těch vladařů islámských v Egyptě. Vykopávali do toho díru zvenku, oni neznali, nevěděli, kde je přesně vchod, tak prostě se pokoušeli. Měli tam, vynaložili na to obrovský množství práce a lidí. Trvalo jim to docela dlouho a prostě stejně do toho udělali jenom malou díru. Takže se jim to nepodařilo ani zničit a podařilo se jim dostat vždycky jenom maximálně u jedné z těch dvou hlavních pyramid, myslíme ty tři hlavně třeba, co jsou v Egyptě. Tak tam se jim podařilo dostat do nějaké krátké chodby a nemělo to moc velký zájem, našli tam pár pokladů, ale prostě když viděli tu námahu, tak nakonec ty práce zrušili a nechali ty pyramidy bejt. A doteďka je tam, možná už je zrekonstruovaná, ale je tam prostě furt jako zbytek z té díry, kterou tehdy vykopali. Ale pyramidy byly prostě nezničitelné. Ty menší rozebrali třeba. Jo, pyramid tam bylo spoustu. Nesmím zapomnout, že třeba teďka tam stojí tři velké pyramidy, ale v té době všude okolo byly různé budovy, chrámy, menší pyramidky. To všechno rozebrali klidně. už tehdy předtím lidé, ale samozřejmě i v období islámu. Ale ty velké byly prostě naprosto nezničitelné skoro. Tak, tak tu máme nějakou zemi a co se odehraje v Egyptě? Co se odehraje v Egyptě? No, co se ještě v minulosti důležitého odehrálo v Egyptě? Kromě tedy egyptské klasické historie a křesťanstva a židovstva. Co ještě souvisí s židovstvem tedy? Ta nejznámější?
Exodus.
Tak, přesně tak. Přesně tak. Takže to je jeden z nejznámějších příběhů, co v podstatě Egypt, když se podíváte do Bible, tak Egypt někdy je tam použit spíš jako symbol. Někdy je tam prostě stejně jako Babylon, jo, podobně, tak v těch raných obdobích, ještě před babylonských zajetích, to byl Egypt. Jo, to stačilo říct Egypt a znamenalo to říše zla. Jo, nebo otroctví. Egypt rovná se otroctví. A bylo to tak používáno, ať už v těch proroctvích, tam je třeba symbol, jo, Egypt povstane a podobně. Bylo vždycky jako ve všelijaké. No, u Iráku jsme zapomněli říct ještě jednoho, tedy jiného proroka významného, který prorok zase souvisí s Irákem, odešel z Iráku. Jonáš byl spíš, no, Ninive, to máte pravdu. To by bylo v oblasti Iráku. Tam byla ta známá knihovna dřív. Ale ještě jsem psal jiného proroka významnějšího, před Mojžíšem. Abraham, přesně tak. Abraham vykonal první Abraham, exodus, který muslimové pak přejímají ten princip toho exodu a nazývají ho hijrou. On vlastně o tom mluvil i o hijře, pan Konvička na té demonstraci. Tak hijra je tedy vycestování z nějaké země do země, kde je to svaté povolání. Ať už to způsobí Bůh, nebo povolá prorok, jo, nebo něco dalšího. A další podmínky se dozvíme dneska.
Teďka to taky hijra, tomu říkají, jako jo?
Tak, dneska přesně tak. No, jsme četli vlastně to volání k hijře, tak to, jak islámský stát volá lidi z Evropy, tak to je hijra.
No, nastupte na hijra. Takže oni utíkají, to je hijra.
Ne, jak utíkají do Evropy. Pan Konvička to použil, že to je hijra, že utíkají nyní do Evropy, jako v podstatě obsazení Evropy. Není to úplně to, co hijra původně znamenala, ale jde to také tak použít. Protože to skutečně může znamenat, pokud je svaté povolání okupovat, nebo prostě obsadit, nebo zalidnit vůbec, jenom, už jenom v tom neutrálním smyslu, zalidnit nějakou zem, tak mají povinnost. Ale spíš je to vnímáno vždycky do té země islámské se navrátit. Do té dobré země. Protože Evropa ještě není dobrá, že jo, pro ně. To je země nevěřících.
No tak nám nemusí tak, ať se vrátí.
Tak, tak. Přesně. Oni se bohužel, to se obávám, že pak pokud spousta z těch uprchlíků bude muset odejít z Evropy, třeba za rok, za dva, za tři, tak pokud islámský stát bude, tak islámský stát určitě bude čekat a řekne, my vás vítáme, podívejte se, v Evropě vás nechtějí, ale my vás chceme. My vás vítáme.
Tak jenom, aby to tak bylo.
No, ale oni budou samozřejmě rozlobeni na Evropu. A pokud všichni tyhle ti lidé, nebo ne všichni, samozřejmě nestoupí všichni, ale spousta z nich bude zklamáno i západními idejemi a všemi těmi myšlenkami a budou si myslet, že opravdu islám je lepší řešení. Nebo ten původně radikálnější islám. Jaký byl za života Mohameda. Tak. Zkusíme si říct nějakou ještě zajímavou zemi. Tak oblast Jemenu. Jemen. Významný hráč. Jemen je dneska jedním z hlavních států, kde islámský stát i Al-Kaida mají moc. V Jemenu, o Jemenu se moc nepíše, protože nikoho nezajímá. Jo, moc. Ale v Jemenu dneska islámský stát a jeho přidružené organizace ovládají přibližně už třetinu území. Jo, a zvětšuje se to. Je to jedna z dalších zemí, kde opravdu získávají velkou převahu. V podstatě tady v Jemenu tuhle tu část někde ovládají islamisté, další třetinu ovládají stoupenci toho bývalého prezidenta, který musel odstoupit při arabském jaru, a z poslední třetinu ti, kteří věří tomu nově zvolenému. Takže tam je situace velice tristní a žalostní. A je to prostě další místo, kde se rozhoří, nebo už hoří ten konflikt, akorát mu nikdo nevěnuje pozornost, protože to zatím není moc lákavé. A je to hned vedle Saudské Arábie, tak si všichni říkají, si to vyřeší Saudové. Saudská Arábie sama. Co se tam odehrálo v minulosti? Tady už je to vlastně namalované. No. Byla tam takzvaná říše Ádovců, mytologická říše, o které Mohamed píše v Koránu. A vystupoval tam prorok se jménem Hud. Jo, věnuje se mu velká část koránských textů a dokonce i jedna sura je nazvaná přímo po tomto prorokovi. Takže Jemen i pro islamisty dnes je místem, kde, pamatujte, kdysi tam stála obrovská říše. Jo, oni věří, že to bylo přibližně 2000 před naším letopočtem. Jo, prostě starověká říše. Mocná říše, která protože zavrhla svého proroka a pravé náboženství Alláhovo, byla celá zametena do písku. Obrovská civilizace vyhnula. Na tomhle místě. Takže oni, tam je prostě silný radikalismus a fundamentalistický islám. Prostě už jenom kvůli celé té historii. Samozřejmě to hned vedle kousek od Mekky, tedy v tehdejší Arábii. Vedli tam mnohé výpravy, které ještě nařídil Mohamed za svého života. Kam cestoval, že jo, Alí. Takže to je prostě území, kde věří, že jim to absolutně patří. Zkusíme menší zemi, zkusíme Izrael. Co se má odehrát? Nebudeme říkat, co se odehrálo v Izraeli, protože toho je tolik, že samozřejmě toho tedy několik knížek plných. Ale zkusme si říct, co islám věří, že se odehraje na konci světa v Izraeli.
Že budou zničeni Židi.
Tak, že v Izraeli budou zničeni Židé, kteří budou v té době na jaké straně? Komu budou sloužit? Dadžálovi neboli Antikristovi. 42 000 Židů bude hlavní, úplně první armáda, kterou tento Antikrist získá, když vstoupí do světa. On vyhlásí svoji přítomnost a 42 000 věrných Židů mu bude okamžitě sloužit svým životem. Poté tedy přijdou i další údajně. Tak to je jedna z těch představ.
Jsem teda ano? Dneska Mladý frontier učil takový článek jednoho jakoby palestince, který žije v New Yorku, nebo se tam jakoby narodil, mm-hmm. má jméno a založil nějakou společnost, která má sledovat média tady v Palestíně. Jak to zajímavý článek, který tam vlastně popisuje, je prostě ty palestinský média, že je Palestina taky jakoby rozdělená na Fatah a
Hamas. Takže na liberálnější a řekněme radikálnější část.
Ale obě ty skupiny prostě zasívají strašnou nenávist, jakoby vymýšlí si o právě o těch Izraelcích nebo o těch Židech, že jsou jakoby jako nesmysly, ale hlavně je to, že oni jakoby popírají ty propagandě, že tam ty Izraelci jako historicky byli. A že z Ježíše dělají jakoby Palestince. No, a tím, že prostě je strašně jako odčernil Izrael, tak to vlastně asi si nenávidí. No. A je to teda, myslím si, že kdyby toho nebylo, tak nějaký způsobem už by tam ten mír byl.
Přesně. Dneska uvidíme ještě, k čemu to v podstatě vedlo, celý ten palestinský konflikt. Já se hned zeptám, navážu na to. Víme kvůli čemu, kde je počátek toho spojení mezi Židy a opicemi, tedy v islámské teologii? Ono to není přímo tak, že by někde v islámu bylo napsané, Židé jsou z opic, ale je tam v Koránu zmínka, myslím si, že to je možná v Súře Kráva, kterou jsme četli, to, že je první medínská súra, první, kterou sepsal Mohamed, když se stal vladařem toho města Medína a v podstatě začal být politickým vůdcem, tak v ní je napsáno, že ti z Židů, kteří na poušti s Mojžíšem přestali dodržovat sabat a porušili ho, tak ti byli za trest přeměněni v opice. Takže opice jsou podle nich Židé, kteří byli potrestáni, někteří z nich, jo. Tak. Takže odtud a ono to pak převráceně tedy vytváří to, co, jo, ti Palestinci jsou samozřejmě, nebo celkově v islámské teologii, nebo v tom radikalismu, když si pak podíváme někdy v těch moderních brožurách, co vycházejí na tržištích, tak tam je to úplně smíchaný, jo. Tam už najdete prostě všelijaká spojení mezi tím.
Mě vůbec zaráží, ať vezmeme jakýkoliv stát, od Turecka po ten Egypt, anebo i ty arabské státy, takže všude je silně zastoupeně Židí, jsou tam. Všude vlastně.
No,
to musel být jako mocný národ, když se potom rozběhli do celého světa, by založili nějakou komunitu,
no.
Vlastně nakonec i po celé Evropě, že jo, v Polsku. To...
Takhle, on to nebyl nikdy moc velký stát, ale samozřejmě první rozptýlení přišlo se Severským královstvím, když bylo rozptýleno, tak to 10 kmenů se ztratilo a různé malé židovské komunity, třeba ani některý z nich nepozději nevěděl, že byli židovský, tak se usídlili všude možně. Jo, existuje spousta teorií, že i do Koreje odešlo spousta jako členů židovské komunity, ale prostě různých částí světa. Takže ano, a oni vždycky měli, už díky tomu babylonskému zajetí, kdy byli ve vyhnanství, tak měli tendenci vytvářet uzavřené společnosti a přežívat. Ne rozpustit se v tom moři pro národu, jak oni to nazývali, ale přežít v těch malinkých buňkách. A to byl způsob, jakým takhle se v podstatě, dá se říct, rozrostli. Ono jich jako početně samozřejmě není moc, zase tolik, i když dneska víc, ale záleží se, jak to berem správně, že jo, tehdejší židé podle spousta starozákonních pasáží by se měli brát jenom mezi sebou, jo, a tak dál. Takže, což je jeden z těch důvodů, právě to jsem chtěl navázat na druhou věc, proč oni říkají, že to židům nikdy nepatřilo. Jo, existují dneska už ty teorie palestinští, kteří duchovní třeba tvrdí, že nikdy na té hoře chrámové nebyl chrám, že tam vždycky byla mešita Al-Aqsa, nebo podobně. A oni to vždycky v podstatě, ono je to asi částečně překrouceno možná západními sdělovacími prostředky, protože oni to spíš myslí způsobem třeba tehdejší jeruzalémský chrám nebyl židovský chrám, protože židovství je dnešní odpadlictví. Tehdejší chrám bylo pravé Aláhovo náboženství, což my dnes nazýváme islám. Jo, takhle oni by to brali. Oni opravdu berou Ježíše jako muslima, Adama jako muslima, Mojžíše jako muslima v podstatě, jo, z hlediska tohodle, z té víry, tak si to přisuzují. A to je důvod, proč také říkají o těch dnešních židech, že to nejsou židé. Oni říkají, tuhle ti židé dnešní už nemají moc společného s těma židama, o kterých čteme v tom starém zákoně. Oni říkají, to jsou nějaký prostě zbytky skřížený s Evropanama, který se hlásí k židovskému původu, aby zneužili teorie holokaustu. No, to je v podstatě jeden z těch hlavních pohledů, který nacházíme dost často v té konspirační nebo jakékoliv islámské moderní literatuře. Takže proto, nebylo by to proto, že by řekli, že židé tady nikdy nebyli, ale oni řeknou, tehdejší židé nejsou to, co my dnes nazýváme židé. Ono to v podstatě je pravda, protože velkou část historie teda starozákonní, tak tam nebyli židé, ale byli tam Izraelci. A židé jsou tedy v podstatě, můžeme nazvat jenom ty komunity, které přišly z babylonského zajetí a byly tam pár století až k Ježíšovi. Jo. Takže je to samozřejmě docela takový jako z tohohle hlediska spekulativní i to, jakou míru skutečně spřízněnosti mají tehdejší lidé v době Ježíše, geneticky třeba nebo jakkoliv s těmi dnešními. Protože ty jsou bílí jak sníh. Jo, to tehdejší židé, ty blízkovýchodní asi museli být tmavší a tak dále.
Ale právě je na tom vlastně strašně zajímavý, že ten židovský myslitel, ten vlastně dokázal, když poznal, že to Římaní dobyli. Určitě museli být ty Židi nějakým způsobem zajímavý pro tehdejší římsko-anglický svět. I tak protože na to, jaká to byla teda má země, tak s nima Římaní docela tvrdě bojovali a vyvládli. A mezi tím už ty Židé byli v Římě. A asi zřejmě ty lidi se i o tu víru těch Židů zajímali. Mm-hmm. To je asi doklad toho, proč byl vlastně přepsaný zákon, teda ten starý zákon do řečtiny. Mm-hmm.
No, on tam byly spíš řecké komunity Židů, protože oni museli mluvit už řecky tam v tom prostředí, ale určitě pro Římany i pro další to bylo atraktivní, protože víme, že máme listy Římanům, i ty křesťanské, i ty i předtím samozřejmě Římané, docela na to, jak to bylo malinké území, tak se s nima piplali v uzovkách. Věděli, že to není národ úplně jako každý jiný na Blízkém východě.
Ale co jsem teda před týdnem zaslechl, to mě úplně teda šokovalo, že jsem to spoust rabína, Sidona, že se domnívají, že vlastně to byl takový, já jsem to dal za půl rádio, takže jsem to slyšel takový jenom zlomky toho rozhovoru, že byla tam nějaká debata kde se nachází těch 10 kmenů. Mm-hmm. A oni chtějí dokázat, to je nějaký výzkum genetický, že jsou to v podstatě ty pešmergové, to jsou v Afganistánu, to jsou vlastně v Talibanu. Tak to tam...
No, oni bojují i proti Islámskému státu, dneska někteří pešmergové jsou hodně tedy, ale...
A on ten Sidon řekl, že se to nějak ví od 30. let, že má nějaký takový ty ústní podání. Hmm. Takže to je zajímavé, a jestli jako budou chtít je Izrael jako do své země, nebo... Tak na tím hodně debatu, že asi jakoby ne, že jinak třeba stát Izrael udělal to, že víš se, našli právě Židé Etiopii.
Černí Židé,
takže se snažili jako udělat takovou akci, kdy je navrátili do země, takže...
No, oni si snažili udělat, ale velké části, hlavně konzervativních pravicových lidí, tam byli proti tomu a v Izraeli se děly docela silné protesty prostě proti černým Židům, že teda nejsou Židé a jdi vypadnou ze země z Izraele. A jako docela to zachraňuje, dneska je tam v podstatě premiér Netanyahu, tak ten je z toho křídla, i když jakoby se tady tváří pravicově, tak je docela liberální ve všech těchto těch věcech, takže myslím si, že i díky němu se tam nedějou podobné věci, ale kdyby tam byla nějaká pravicovější strana, kterou on třeba má i v koalici, takový ty, co prosazují ty sabatní zákony, jo, a všechny ty prostě diskriminační v podstatě, tak si myslím, že v Izraeli by byla živná půda pro to, aby klidně v podstatě, oni se ospravedlňují částečně ten rasismus, a nejenom, že tady by jako nežidy dali do jiných zákonů, ale i ty černé Židy a všelijaké Židy, které by jinde našli, protože ty tam nechtějí samozřejmě. Jo. Nebo ne všichni, ale prostě je tam značná část společnosti, která se proti tomu staví. A je to logický, protože to, že oni zvou všechny Židy do své země, je proto, že typujou, že budou kulturně blízcí. A když vidí pak Afričany, kteří se třeba i chovají, řekněme, podle různých těch věcí, jak zažili život v Africe, tak prostě se jim to nelíbí. Logicky, jako kdyby jsme teďka našli v Súdánu někde nějaký kmen, který má napůl český geny, no tak těžko budou najednou zničovaný zbydlet v Plzni. Takže tak.
Ale ještě teda ano? Připravuji, že to je zajímavé, že vlastně ty Židi se kulturně rozdělují na takové dvě jakoby větve, tedy kdyby byly východní Evropě, uh-huh. Až Ashkenazi, a ty, který byli ve Španělsku, tak si řekl
Sefardíni.
A tak jsem taky četl nějaký článek, že ty Sefardi v porovnání s těmi Ashkenazama, kteří jsou v tom Izraeli, tak jsou taky docela tak jako trošku diskriminovaní.
No určitě. Jako, to nesmí zapomnout, že i v rámci, že už Židé jako takový, tedy Izraelci, když byli, tak ten boj mezi jednotlivými izraelskými kmeny byl neskutečný. No, tam nebyla žádná bratrská moc, úplně přímo láska. A posuníme se tady dál. Co se odehraje v Izraeli? Říkali jsme, že Židé tam budou poraženi. A kdo bude hlavně poražen a zabit u brány v Jeruzalémě? Ten takzvaný Dajjal. Antikrist. Antikrist zemře přímo v Jeruzalémě. Bude proboden oštěpem rukou Ježíšovou. A nebo tedy podle jiné tradice se před ním roztaje jako kus ledu. To je asi to nejdůležitější. Pak jsou tam různé tradice přijaté z křesťanství, jako že se rozdělí, rozlomí chrámová hora, jo, nebo jiná hora, olivová hora. Prostě jsou takové různé interpretace. Různé zázračné a katastrofické jevy. No a zkusme jít na jeden nějaký z posledních států. No, ještě pár jich vezmeme. Zkusíme, Irán asi přeskočíme, protože tam je to složitější. To budeme brát podle toho, čemu věří sunité a čemu věří šíité, takže do toho se pohloubíme, až budeme trošku víc brát šíu, čemu tedy jednotlivé strany věří. Ale máme tam ještě jeden stát vedle Iránu, takzvaný Chorasán. Víme, co to je? No... Anglicky muslimové mají pro ty státy občas jiný název. Takže místo Afghánistán říkají Chorasán. Islámský stát zase místo Pákistánu třeba používá Vajristán. No, různě. podle toho. Prostě třeba si myslí, že ten název toho státu je prostě západní. Jo, není to v podstatě. Dost se divím, že islámský stát používá islámský stát v Sýrii a Iráku, no, nebo v Iráku a Sýrii, protože už tím trošku jako nadbíhají, nebo ukazují, že v podstatě mluví k západním lidem hlavně. Protože kdyby chtěli, takže oni tam chtějí zrušit ty hranice a určitě to pojmenují pak jinak. Že nebudou používat všelijak jak vedle nás. Tak co se stane v Afghánistánu, v Chorasánu? Nejvýznamnější proroctví. Černé vlajky v Chorasánu. Pamatujeme se, s čím souvisí. To, co věřili talibanci, že naplňují. Proroctví o islámském zachránci Mahdím, který s černými vlajkami, buď to on nebo nějaký jeho předchůdce, přijde z Chorasánu a započne to velké dílo, které tedy bude pokračovat po té směrem sem a vyvrcholí Udábiku, porážkou křižáckých vojsk a tak dále, tak dále. No a poslední nejvýznamnější území Saúdská Arábie. Tak v minulosti samozřejmě spoustu věcí opět, máme tam další civilizace ztracené, jako Thámudovci, jo, a proroka Sáliha opět z Koránu. Ale co se má odehrát na konci světa v Mece a Medíně? Bude tam někdy antikrist? Dostane se tam? Ne. Budou to jediná dva města, do kterých nebude mít přístup. Když se tam bude snažit jít, tak dokonce se propadne země podle některých tradic. Spolkne část jeho vojsk. Kdo se tam ale dostane a kdo se tam údajně objeví? V Saúdské Arábii. Ne ten antikrist, Dajjal, ale... Kdo tam poprvé vystoupí, svolá k sobě všechny pravověrné muslimy a poté s nimi vyjede k bitvě u Dábiku? Mahdi. Ten islámský zachránce. On vystoupí v Mece. No, bude se jmenovat stejně jako Mohamed, takže Mohamed syn Abdaláhův. Bude mít takové jméno, přijde u Kaby, prohlásí, že je Mahdi a všechno se toho odehraje. Víme, že pokus o toto se odehrál v roce 1979. Budeme o tom dneska mluvit s tím Usámou, ale zmíním to teďka, kdy radikálové, kteří věřili, že jsou tedy to Mahdiho povstání, tam opravdu povstali v Mece, okupovali Kabu a strhla se tam veliká, docela krvavá bitva mezi saúdskou vládou a těmito rebely, kdy museli vtrhnout tanky na to posvátné území, kam prostě se nikdy nesmí, že jo. A byla prolita krev na tom nejposvátnějším místě. Takže to se tedy odehrálo. Ano? Ano?
Usměvněl, ale že vlastně ta Kába je teda svatá, ale kromě toho, že vlastně staví Saúdská Arábie na kodrapy takové jakoby hotely, jakoby s biznesíme, jakoby to obchod.
Jo.
A co teda udělali, což mě teda přijde jakoby na logický, že tam se zachovaly vlastně domy, kde žil Mohamed nebo Abu Bakr. Oni je prostě zbourali.
Tak, a to je přesně ono. Všechny tyhle ty kroky, které jste vyjmenoval, jsou jedním z hlavních důvodů, proč skuteční fundamentalisté dnešního věku odmítají Saúdskou Arábii. Kdyby Saúdská Arábie byla skutečně islámská a dodržovala všechny ty věci, tak se postaví za ní. A myslím si, že už bychom měli velký problémy. Ale ať už to byl Usáma, nebo Islámský stát, to je, nebo kdokoliv z tuhle těch organizací, oni všichni stejnou způsobem obvinují nejenom Západ a tyhle státy, ale Saúdskou Arábii. Protože ta okupuje, sice je na posvátném místě a dělá tam jakž takž nějakou šariu, ale je to pro ně úplně skorumpovaný režim. Takže proto je nenávidí. A to, že vidí, že Saudové se spolu s Američany proti ním spojou, to berou jako jasný důkaz toho, že mají pravdu, že oni jsou ti praví muslimové, ti radikálové a Saudové jsou jenom loutka nějakých západních činitelů a prostě skrytého Dajjala, antikrista. Tak, a to bude také jeden z důvodů, proč Mahdi bude muset vystoupit takto na tom tržiště skrytě, protože v té době bude ve velkém nebezpečí. Jo. Tak Mám pocit, že to jsme asi probrali všechno důležité území. Asi jo.